RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, hari ini Senin 14 September 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal rangkaian acara dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Kemudian pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Senin 14 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Miras sumber kejahatan. BMKG, gempa di selatan Jawa berpotensi tsunami. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Ketua Umum Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, pelonggaran peraturan jual-beli minuman keras menyalahi ajaran Allah. Seperti dikutip dari Republika, menurut Yunahar Ilyas, di Jakarta Senin, minuman keras menjadi sumber kejahatan tidak hanya secara teori, tetapi juga merusak baik pribadi peminum maupun lingkungan sekitar. Bahkan penyebab dari adanya tindakan kriminal dan pemerkosaan. Ia menambahkan, kalau memang negara serius ingin membenahi mental warga negaranya, maka minuman keras harus benar-benar dilarang di seluruh Indonesia. Namun dengan pemerintah melonggarkan kebijakan ini dengan mengizinkan pemerintah daerah mengatur penjualan minuman keras sesuai kebutuhan itu tidak dibenarkan. Masyarakat Indonesia terutama umat muslim tidak minuman keras. Meski aturan ini termasuk dalam paket kebijakan ekonomi, menurut Yunahar tidak ada dampaknya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG berdasarkan hasil kajiannya memperkirakan sifat gempa bumi yang kemungkinan terjadi di wilayah selatan Pulau Jawa berpotensi menimbulkan tsunami. Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Matstur Yono dalam jumpa pers di Yogyakarta, seperti yang dikutip dari Antara Senin, mengatakan yang perlu diwaspadai karena meski magnitude gempa di selatan Pulau Jawa tidak terlalu besar dan kadang-kadang tidak terlalu dirasakan, tapi dampak tsunami-nya besar. Menurut dia, sifat gempa tersebut memang berbeda dengan potensi gempa di Sumatera, di mana tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 diakibatkan oleh gempa bumi dengan magnitude mencapai 9,0 skala Richter. Oleh sebab itu, pada 2014, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memasang dua alat sensor prekursor gempa, yakni di Kecamatan Pundong dan Piungan, Kabupaten Bantul, yang berfungsi memberikan informasi risiko gempa di zona itu. Direktur Promosi Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, Uji Gapar, mengatakan dari 14 kategori yang dilombakan, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil masuk pada dua nominasi penghargaan World Halal Travel di ajang The World Halal Travel Summit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yaitu World's Best Halal Hanayoman Destination dan World's Best Halal Tourism Destination. menurut Uji Kapar, Senin di Mataram. Seperti yang dikutip dari Republika, keberhasilan Pulau Lombok masuk dalam dua kategori tersebut dilihat dari survei kepuasan wisatawan Muslim yang datang ke Pulau Lombok. Selain itu, mereka senang berada di Lombok karena setiap tempat penginapan selalu menyediakan fasilitas ibadah seperti sajadah dan arah kiblat. Uji Gakpar mengatakan, terpilihnya Pulau Lombok merupakan kesempatan strategis. Dengan ini, dunia sudah melihat bahwa Pulau Lombok telah berhasil menjual destinasi wisata halalnya. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Pemerintah Uni Emirat Arab telah menyetujui untuk kerjasama lisensi senapan SS-2 dan pemasaran amunisi pindad di wilayah Timur Tengah. Persetujuan ini tertuang dalam Memorandum of Understanding antara PT Pindad Persero dan Continental Aviation Service yang dilakukan saat forum bisnis yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu waktu setempat. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwi Payana dalam siaran persnya Senin menyebutkan, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Uni Emirat Arab merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia di Timur Tengah, dengan nilai perdagangan mencapai 4,25 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2014. Dan Indonesia menikmati surplus 748 juta dolar Amerika Serikat. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, sebagai salah satu hasil konkret dari kunjungan Presiden Indonesia ke Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab telah menandatangani Memorandum of Understanding kerjasama penanggulangan perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang RI Uni Emirat Arab. Kementerian Dalam Negeri mencanangkan zona integritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di 12 satuan kerja tingkat eselon 1 sebagai pilot project di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Ia mengatakan ingin mempercepat reformasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang taat hukum. Seperti yang dilaporkan Kompas, Menteri Cahyokumolo menjelaskan reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk menata sistem pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan akan meningkat sesuai dengan peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Penentuan pilot project itu didasarkan pada pemenuhan syarat sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang tinggi di unit tersebut. Badan Pusat Statistik menyiapkan sensus ekonomi 2016. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, sensus ekonomi tahun depan adalah sensus ekonomi keempat yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik sejak 1986. Suryamin di Jakarta Senin, seperti yang dikutip dari Kompas, menjelaskan, sensus ekonomi merupakan sarana memperoleh informasi atau sebagai potret perekonomian bangsa di luar sektor pertanian. Ia menyebutkan 19 sektor yang akan ditata dalam sensus ekonomi 2016, di antaranya pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, sampai kegiatan badan dan organisasi internasional. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, komentar untuk Anda hari ini dan kali ini terkait mengenai sebuah harapan baru dari kunjungan Presiden Jokowi ke Saudi Arabia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melawat ketiga negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Pada 11 hingga 13 September, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Kunjungan ini mungkin tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya. Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono semuanya pernah berkunjung ke Arab Saudi. Mereka juga membawa misi yang kurang lebih sama, yaitu untuk menarik investor dari negara monarki tersebut ke Indonesia. namun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Maka tidak mengherankan jika pada waktu Presiden Joko Widodo bertolak dari Jakarta menuju Arab Saudi, hari Jumat 11 September lalu, masyarakat tidak terlalu berharap. Dan tak sedikit yang menilai bahwa diplomasi Indonesia selama ini kurang mampu menarik minat investor dari Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Beberapa kalangan dalam negeri juga tidak berharap banyak karena hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini biasa-biasa saja atau tidak buruk dan juga tidak mesra. Mungkin untuk mematahkan penilaian yang telah terbangun sekian lama, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi diisi pertemuan dengan berbagai tokoh. Mulai dari Presiden Islamic Development Bank, Dr. Ahmad Mohammed Ali Al-Madani, Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam hingga Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta beberapa menterinya seperti Menteri Anggota Dewan Kabinet Muhammad Ali Sheikh, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja merangkap Menteri Perekonomian Kerajaan Arab Saudi. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pramono Anung mengatakan, pemerintah Saudi Arabia menyampaikan bahwa belum pernah ada pembahasan maraton seperti ini yang dilakukan dengan pemerintah manapun. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia untuk lebih meningkatkan keakraban kedua negara. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam Diwan Malaki Jeddah, keduanya membahas pendalaman kerjasama di bidang infrastruktur dan keuangan. Pertemuan dan juga materi pembahasan tersebut sesungguhnya tidak beda dengan apa yang dilakukan Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya. Namun menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo berbeda. Ini terlihat dari sikap Raja Arab Saudi yang segera setelah mengadakan pertemuan langsung memerintahkan kepada para menteri terkait untuk membahas kerjasama di bidang infrastruktur, perdagangan, dan keuangan secara lebih rinci. Apa yang dicapai dalam kunjungan Presiden Joko Widodo masih perlu terus dibuktikan, terutama untuk menghilangkan opini yang terbangun selama ini, bahwa kedua negara tidak mampu membangun hubungan kerjasama yang serius dan mesra. Kesungguhan pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia dalam meningkatkan keakraban kedua negara perlu terus ditunjukkan dalam langkah-langkah kerjasama konkret. Para pejabat tinggi kedua negara perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dalam rangka tindak lanjut kesepakatan kerjasama antara kedua negara. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 September 1908. Balai Pustaka atau Komisi for the Volkslektur didirikan. Balai Pustaka adalah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara. Balai Pustaka didirikan dengan nama Komisi for the Volkslektur atau Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda pada 14 September 1908. Komisi for the Volkslektur kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, Melayu, dan bahasa Madura. Ada visi alternatif yang menyebutkan bahwa pendiriannya kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-karya tulisan. Beralih ke peristiwa pada tanggal 14 September 1960, OPEC didirikan. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, Austria. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 14 September 2003. Melalui referendum, Swedia menolak untuk mengadopsi mata uang euro. Pada tahun 1995, Swedia bergabung dengan Uni Eropa, tetapi sampai saat ini masih belum mengadopsi mata uang euro. Pada 14 September 2003, melalui referendum, negara tersebut bahkan menolak untuk mengadopsi mata uang euro. Dalam referendum mengenai euro pada 14 September 2003 di Swedia, 56% dari rakyat Swedia menolak euro dan hanya 42% yang memilih untuk mata uang tunggal tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Fokus dari Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai upaya pemerintah dan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina di PBB. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa dan rakyat Palestina mulai membuahkan hasil. Melalui pemungutan suara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, pengibaran bendera Palestina akan dilakukan di seluruh kantor perwakilan PBB di dunia. Sekretariat PBB telah mengeluarkan resolusi yang berjudul Raising the Flags of Non-Member Observer States at the United Nations, atau pengibaran bendera negara-negara peninjau di Sekretariat PBB pada hari Kamis 10 September 2015. Dengan disahkannya resolusi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB akan diberi waktu 20 hari untuk melaksanakan amanat resolusi, yaitu mengibarkan bendera non-member observer states di markas besar dan kantor-kantor PBB lainnya di seluruh dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Desra percaya dalam pernyataannya, dia mengungkapkan bahwa Indonesia sejak awal senantiasa mengawal agar rancangan resolusi tersebut dapat didukung oleh sebanyak mungkin negara anggota PBB dan dapat disahkan sebagai sebuah resolusi. Menurut Desra percaya, peran Indonesia tersebut merupakan wujud amanat dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi prinsip Indonesia dalam memperjuangkan hak penuh bagi bangsa Palestina untuk bebas dari pendudukan Israel dan mendapatkan pengakuan secara adil sebagai sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa resolusi yang telah disetujui oleh 119 negara itu memerintahkan agar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dapat mengibarkan bendera Palestina di halaman Sekretariat PBB New York meskipun mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat. Armanata Kristiawan Nasir menambahkan, resolusi PBB itu merupakan resolusi bersifat politis dan diharapkan dapat memperkuat upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Memang secara politis, resolusi ini merupakan langkah simbolik, namun penuh dengan nuansa politis yang mengatakan bahwa ini menyamakan hak non-observer dan member. Kita juga mengharapkan bahwa resolusi ini nantinya akan menjadi memperkuat proses upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB penuh. Indonesia merupakan salah satu dari 55 negara yang mensponsori resolusi ini.
Melalui resolusi Raising the Flags of Non-Member Observer States at the United Nations, 119 negara yang menyatakan dukungannya, 45 negara abstain dan 8 negara menolak. Dengan disahkannya resolusi tersebut, bendera Palestina dan tahta suci Vatikan adalah sebagai dua negara dengan status peninjau di PBB. Pengibaran bendera Palestina bersama-sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya merupakan sejarah baru yang diharapkan dapat mendorong ke arah pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Indonesia dan negara-negara pendukung resolusi lainnya meyakini bahwa pengibaran bendera Palestina di PBB merupakan langkah maju menuju pengakuan yang menentukan nasib bangsa Palestina secara adil dan menjadi building block penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara atau two-state solution. Saudara, sekian fokus dari Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, pelonggaran peraturan jual-beli minuman keras menyalahi ajaran Allah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berdasarkan hasil kajiannya memperkirakan sifat gempa bumi yang kemungkinan terjadi di wilayah selatan Pulau Jawa berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Promosi Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, Uji Gapar, mengatakan dari 14 kategori yang dilombakan, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil masuk pada 2 nominasi penghargaan World Halal Travel di ajang The World Halal Travel Summit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab telah menyetujui untuk kerjasama lisensi senapan SS-2 dan pemasaran amunisi pindad di wilayah Timur Tengah. Kementerian Dalam Negeri mencanangkan zona integritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Badan Pusat Statistik menyiapkan sensus ekonomi 2016. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan sensus ekonomi tahun depan adalah sensus ekonomi keempat yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik sejak 1986. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada kampung adat yang menarik untuk dikunjungi. Kampung adat Mok namanya. Mok singkatan dari Markas Orang Kepo. Ia dikenal juga sebagai kampung budaya karena daerah itu masih mempertahankan adat istiadat, seni tari, dan ritual-ritual dari nenek moyang suku Kepo. Kampung ini terletak di Desa Embengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores. Lokasinya sekitar 30 km arah utara Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Untuk berkunjung ke Mok tidak sulit karena jalannya sudah beraspal. Di kampung adat Mok, Anda akan menemukan beragam tradisi dan ritual menarik dari suku Kepo. Ada satu seni tari yang merupakan warisan leluhur suku Kepo, yaitu tarian Wai Doka. Wai artinya kaki dan Doka artinya jalan dengan bambu. Jadi, Wai Doka diterjemahkan seseorang berjalan dengan menggunakan bambu. Wai Doka hanya dimiliki oleh masyarakat adat suku Kepo di Kampung Mok. Tarian ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur orang suku Kepo. Sejak zaman Kerajaan Manggarai Raya di Pulau Flores, tarian ini sering ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan pada acara-acara penting pemerintahan. Selain tarian Wai Doka, ada juga tarian Umbiro atau tarik tambang adat yang digelar dengan ritual adat tertentu dan memakai pakaian adat. Selain tari-tarian, ada juga sebuah rumah adat di Kampung Mok yang juga menarik untuk disaksikan. Rumah adat itu dinamakan Embaru Embo yang hanya bisa dimasuki saat ritual-ritual tertentu dan pada bulan tertentu. Tak semua orang bisa masuk, hanya keturunan dari nenek moyang dari Embaru Embo yang bisa mengunjungi rumah adat tersebut. Pendengar, sesuai dengan tuntutan adatnya, Embaru Embo terletak di ketinggian punggung bukit bagian hulu Kampung Mok. Bangunannya berkolong atau rumah panggung berbentuk melingkar dengan satu titik yang merupakan puncak atap. Sebagian besar kerangka bangunan dibuat dari bahan bambu dan beratap ijuk. Suasana rumah leluhur itu selalu hening karena tidak berpenghuni dan lokasinya agak menyendiri atau terpisah. Sekitar 50 meter hingga 200 meter dari jajaran perumahan warga. Bagi mereka yang memiliki kepekaan tajam, berada di sekitarnya langsung merasakan aura magis dari keheningan Embaru Embo. Keberadaan Embaru Embo di Mok sebenarnya merupakan duplikat dari rumah adat induknya di kampung asalnya, Nanga Puun, kawasan Rajong, dan kini di kecamatan Elar Selatan atau Manggarai Timur. Lokasi Rajong sekitar 50 km arah utara Mok atau sekitar 80 km dari Borong. Sayangnya, di Rajong tidak terdapat Embaru Embo. Rumah adat ini kini hanya ada di Kampung Mok. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Mok di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-warni. Saudara, masalah pada tempat penampungan akhir atau TPA sampah bukan hanya tumpukan sampah yang terus menggunung. melainkan juga larutan air limbah atau air lindi yang dihasilkan ketika tumpukan sampah tersebut diguyur hujan. Air lindi ini akan mencemari air dengan kontaminasi berbagai limbah logam berat. Terkait hal tersebut, mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip, Semarang memanfaatkan limbah jerami serta sekam padi untuk mengelola air lindi. Kedua limbah pertanian tersebut digunakan untuk membuat bahan dasar pembuatan adsorben logam berat air lindi berbasis nanoteknologi, yakni nano arang aktif atau NARA, dan hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Pendengar, Indonesia merupakan negara agraris. Pertanian menjadi salah satu mata pencaharian sebagian besar penduduk. Masalah yang dialami para petani di Indonesia, misalnya petani di Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah limbah jerami dan sekam padi yang pemanfaatannya belum maksimal. Padahal jerami dan sekam padi merupakan 43% dari produk limbah pertanian yang ada di Indonesia, yakni mencapai 32 juta ton per tahun. Berdasarkan data inilah, Hilma Mutiah, Rusda Syahidah, Rizky Januarita, dan Aska Azizah, mahasiswa Undip, ingin memberikan inovasi dalam mereduksi dan meningkatkan nilai jual limbah jerami dan sekam padi dengan menjadikannya bahan dasar pembuatan adsorben logam berat air lindi berbasis nanoteknologi, yakni nano arang aktif atau NARA. Hilma Mutia selaku ketua tim mengungkapkan bahwa di TPA Jatibarang, Semarang, timbunan sampah yang masuk perharinya mencapai 6.500 meter kubik. Dari timbunan sampah ini, ketika terkena air hujan akan menghasilkan cairan yang disebut air lindi. Air lindi dari TPA Jatibarang ini dibiarkan mengalir dari kolam menuju Sungai Kreo, Semarang. Ironinya, masyarakat sekitar sungai tersebut memanfaatkan air tersebut untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan sebagainya. Padahal air lindi mengandung logam berat seperti timbal, besi, dan mangan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Pendengar, penelitian para mahasiswa Undip ini diawali dengan melihat kandungan air lindi dari hasil uji karakteristik air lindi yang telah dilakukan sebelumnya, yakni telah melampaui baku mutu untuk dibuang ke badan air. Kemudian dipilih jerami dan sekam padi yang banyak dijumpai di Semarang. Sebagai media penyerap logam berat, kedua limbah pertanian ini diproses terlebih dahulu menjadi nano arang aktif atau NARA. Terlebih dahulu, limbah jerami dan sekam padi dicuci dan dikeringkan, kemudian ditumbuk dan diaktivasi secara kimia fisika selama 24 jam. Setelah itu, tumbukan dari limbah jerami dan sekam padi tersebut dipadatkan atau dinanokan sampai ukurannya mencapai 800 hingga 200 nanometer dan ukuran mikro arang aktif mencapai 10 mikron. Mekanisme penyerapan logam berat pada air lindi dilakukan dengan cara mengalirkan air lindi dengan penyaringan horizontal dengan tiga media yakni krikil, pasir silika, dan pasir pantai terlebih dahulu untuk mengurangi beban penyaringan. Setelah itu kemudian dialirkan ke NARA untuk diserap logam beratnya. Hasil yang didapatkan merupakan air tanpa kandungan logam yang sudah dapat dibuang ke badan air. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik NARA, pembabat limbah logam. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni
kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Devi, dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan dua orang penyanyi Indonesia, Tuti Mariati atau Tuti Trisedia dan Sri Widadi. Keduanya merupakan penyanyi keroncong berbakat Indonesia. Baiklah saudara, kita buka jumpa kali ini dengan sebuah lagu berjudul Kicir-Kicir dibawakan oleh Tuti Trisedia. Saudara, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu yang berasal dari daerah Betawi atau Jakarta. Lagu ini sangat populer di kalangan masyarakat Betawi, bahkan masyarakat Indonesia. Bahkan, Kicir-Kicir tidak jarang dibawakan sebagai lagu pembuka pada acara-acara di tingkat nasional, bahkan internasional. Iramanya yang khas dan liriknya sendiri bercerita tentang daerah asal lagu tersebut. Lagu Kicir-Kicir merupakan lagu lawas dan telah dibawakan oleh banyak penyanyi termasuk Tuti Trisedia dengan genre keroncong. Kelihaian wanita kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini membawakan lagu keroncong memang sudah tidak diragukan lagi. Namanya mulai dikenal di dunia tarik suara sejak meraih juara pertama pada bintang radio dan televisi BRTV pada tahun 1986 untuk jenis keroncong. Tuti mengaku tidak pernah belajar menyanyi keroncong dan hanya belajar dari mendengar cara menyanyi Waljinah dan Sundari Sukoco. Kiprahnya di musik keroncong telah membawanya mengunjungi berbagai negara bersama rombongan kesenian Indonesia. Saudara, mari kita dengarkan kembali satu lagu yang dibawakan oleh Tuti Trisedia dengan judul Tinggi Gunung Seribu Janji.
Oh, Saudara, sekarang kita beralih kepada penyanyi keroncong wanita lainnya, yaitu Sri Widadi. Nama Sri Widadi lebih lekat dengan keroncong, meski ia juga sempat menjejakkan kaki di kancah musik pop tanah air. Namanya juga disandingkan dengan nama-nama besar penyanyi era 70-an seperti Toto Salmon, Dedi Damhudi, dan Ida Rashid. Namanya masih berkibar kala nama baru seperti Tuti Mariati dan Sundari Sukoco hadir di dunia musik keroncong. Keroncong memang telah menjadi nafas hidup wanita kelahiran Solo ini. Sejak kecil, musik keroncong telah akrab dengan hari-harinya. Ayahnya seorang pemain melodi grup keroncong yang rutin berpentas di acara-acara hajatan di Solo dan sekitarnya. Dia hijrah ke Jakarta setelah berhasil memenangkan lomba pop singer sekota Surabaya dan kemudian tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 1974. Nama Sri Widadi makin melambung. Pertengahan dekade 70-an, namanya makin dikenal di kancah musik Indonesia, khususnya keroncong. Ia kerap tampil bersama penyanyi terkenal lainnya seperti Toto Salmon menyanyikan lagu-lagu Maladi dan Toto Salmon sendiri. Baiklah saudara, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, Anda akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Sri Widadi dalam genre musik keroncong. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.